Oplæserens efterskrift. Den lidt naive afslutning på eventyret passer fint ind i traditionen for et klassisk 1001-nats eventyr, eller for den sags skyld et hvilket som helst andet folkeeventyr. I den virkelige verden med dens evige kiv og rivalisering er det til gengæld vanskeligere at runde en historie endegyldigt af med en lykkelig slutning. I erkendelse heraf påkalder Voltaire muserne. I den græske mytologi var de Zeus ni døtre, hver især gud ene for sin del af kunsten og videnskaben. Hvis muserne i stedet havde været en del af den kristne kirke og ikke den græske mytologi, havde de formentlig været en slags skytshelgeninder. Da Voltaire til slut påkalder sig sine muser, forlader vi med et det babyloniske eventyrland og lander med et abrupt bump i forfatterens arbejdsværelse, netop som han har sat det sidste punktum og blikket knapt er tørt. Som læser må man føle sig som en særlig udvalgt, der indvies i manuskriptet, inden det overhovedet er gået i trykken. Forvanskning, kopiering og misinformation fandtes også på Voltaires tid, og det første, han beder muserne om, er at beskytte værket mod at blive gengivet i forvanskede udgaver. Bekymringen var ikke ubegrundet. Flere af Voltaires værker, herunder en tidligere version af Prinsessen af Babylon, var blevet genstand for forfalskninger. Loven om ophavsret var uklar i 1700-tallet. Candide en Danmark var et morsomt eksempel på en uautoriseret fortsættelse af Voltaires mest berømte værk, Candide. Her lod den ukendte kopist på ons hovedperson, Candide, besøge Danmark, og danskerne blev smigrende nok omtalt som utopiens lykkelige folkefærd. Heller ikke i vore dage er det noget ukendt fænomen, at amatører gendigter kendte forfatteres værker. Efter sigende skulle der foreligge adskillige alternative versioner og fortsættelser af J.K. Rowlings Harry Potter på det sorte marked. De to ovenfor anførte eksempler kan siges at være forholdsvis harmløse pastiche, skrevet af beundrede. Værre er det, når uautoriserede gendigtninger sker med ond hensigt, for eksempel med henblik på forvanskning eller karaktermord. Det er formentlig i den sammenhæng, at Voltaire ønsker at sikre sig det sidste ord ved at påkalde sig muserne. Når det kommer til de konkrete kritikere, som Voltaire frygter, nævner han adskillige ved navn. De fleste er i dag gået mere eller mindre i glemmebogen. En af Voltaires plageånder, den klassiske arkeolog Pierre-Henri Lachey, offres lidt ekstra spalteplads. Man aner, at Voltaire forudser et moraliserende angreb af Lachey, måske endda ledsaget af et krav om censur, og anser et hurtigt resolut modangreb som det bedste forsvar. Det er interessant, at Voltaire under musernes påkaldelse lader sin person og sit forfatterskab smelte sammen med den eventyrverden, han lige har nedskrevet. Voltaire påkalder muserne for at bede dem beskytte prinsesse Formosantes og prinsesse Aldeas navn og rygte, som om de var prinsesser fra den virkelige babyloniske oldtid, og ikke bare romankarakterer skabt i Voltaires egen fantasi. Men med denne ridderlighed tager han også tydeligt ejerskab for sit værk. Måske kan ridderligheden også gælde hans barndoms velgørerinde, Ninon Leclos. Ninon var en ven af Voltaires forældre, og allerede i Voltaires barndom var Ninon en ældre, men dog attraktiv dame. Den aldrende Ninon så et lys i vidunderbarnet François-Marie Arouet, først senere med kunstnernavnet Voltaire, og udgjorde i det hele taget sammen med herrerne Abbed Chateauneuf og Abbed Gadouin en del af åndslivet blandt forældrenes omgangskreds. Disse gode mennesker har utvivlsomt ærligt inspireret Voltaire til at blive den, han blev. Der havde dengang verseret rygter om, at den frisindede Ninon, selv i en sen alder, havde haft elskovsaffærer med en del mænd, herunder de to nævnte arbejde, hvilket gav anledning til slaget. Uanset om sladeren om Ninon var sand eller ej, sender Voltaire i hvert fald en bøn til muserne. Måske også på sin barndoms velgørerindes vegne. Det er op til hver enkelt, om man vil tro på muser eller ej. Men hvis de eksisterer, er de næppe heller den dag i dag blevet arbejdsløse. Prinsessen af Babylon regnes ikke blandt Voltaires mest kendte værker. Alligevel synes jeg, det er interessant i sin egen ret for det drømmeagtige fantasy-univers, i blandet oplysningstidens endnu relevante politiske betragtninger. Drømme er jo netop ofte en gengivelse af virkelige erfaringer, i blandet de mest tågede absurditeter. På På den måde synes jeg godt, at man kan læse hele værket som en form for drøm. En drøm, man først vågner af i det øjeblik, man dumper ned i Voltaires arbejdsværelse, til duften af det endnu våde blik. Mit navn er Christoffer Hundsdal. Tak, fordi du lyttede med.